លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរ
នៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះកម្ពុជានិងថៃនឹងអនុវត្តការកែសម្រួលអាវុធនិងយុទ្ធឧបករណ៍បំផ្លិចបំផ្លាញធនធ្ងន់ជំហានទី2នៃដំណាក់កាលទី1ស្របតាមផែនការសកម្មភាពដែលត្រូវបានចុះលេខាដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍អាយពៅហេងមេបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគទី4របស់កងទ័ពកម្ពុជានិងលោកឧត្តមសេនីយ៍ទូវីរយុទ្ធរាជសិង្ហមេបញ្ជាការកងទ័ពភូមិភាគទី2របស់ថៃកាលពីថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2025នេះបតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកស្រីឧត្តមសេនីយ៍ឯកម៉ាលីសុជាតាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានប្រកាសកាលពីយប់ថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025ថាភាគីទាំងពីរបានអនុវត្តការកែសម្រួលអាវុធនិងយុទ្ធឧបករណ៍បំផ្លិចបំផ្លាញធនធ្ងន់ជំហានទី1នៃដំណាក់កាលទី1ដោយជោគជ័យនៅក្រោមការសង្កេតនិងផ្ទៀងផ្ទាត់របស់ក្រុមអ្នកសង្កេតការអាស៊ានកាលពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025តាមលោកស្រីអ្នកនាំពាក្យកម្ពុជានឹងបន្តធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយភាគីថៃដើម្បីធានាថាផែនការសកម្មភាពនេះនឹងត្រូវបានអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញត្រឹមត្រូវមានប្រសិទ្ធភាពនិងប្រកបដោយតម្លាភាពអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2025យុទ្ធភូមិភាគទី4របស់កម្ពុជានិងកងទ័ពភូមិភាគទី2របស់ថៃបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំពិសេសនៃគណៈកម្មាធិការព្រំដែនថ្នាក់យុទ្ធភូមិភាគកម្ពុជានិងថៃនឹងបានឯកភាពគ្នាលើផែនការជាក់លាក់ក្នុងការសម្រួលយុទ្ធឧបករណ៍និងអាវុធធុនធ្ងន់របស់ភាគីទាំងសងខាងតាមដំណាក់កាលនៅក្រោមការសង្កេតនិងការទៀងទាត់របស់អ្នកសង្កេតការអាស៊ានសម្ដៅរួមគ្នាកាត់បន្ថយភាពតានតឹងផ្នែកយោធាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាការកែសម្រួលអាវុធនិងយុទ្ធឧបករណ៍បំផ្លិចបំផ្លាញធុនធ្ងន់សម្រាប់ដំណាក់កាលទី1នេះត្រូវធ្វើឡើងចំនួន3លើកគឺចាប់ពីថ្ងៃទី1រហូតដល់ថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025សមរម្យថាចាប់តាំងពីចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងកម្ពុជានិងថៃដោយមានប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រធានអាស៊ានធ្វើជាសាក្សីកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2025នៅទីក្រុងគូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីរួចមកនៅយប់ថ្ងៃទី26ខែតុលាដល់នោះកងទ័ពកម្ពុជាបានដឹកជញ្ជូនរថក្រោះចេញពីតំបន់ព្រំដែនដែលធ្លាប់ប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងថៃនៅតាមព្រំដែនក្នុងខេត្តព្រះវិហារនិងខេត្តឧត្តរមានជ័យយកទៅដាក់ចូលទៅក្នុងបន្ទាយទាហាននៅខេត្តសៀមរាបក្រោយមកនៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025កងទ័ពកម្ពុជាក៏បាននាំយកអាវុធធុនធ្ងន់មានដូចជាកាំភ្លើងធំជាដើមចេញពីព្រំដែនចំនួនដាក់ចូលទៅក្នុងបន្ទាយទាហាននៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងខេត្តកណ្ដាលការដឹកជញ្ជូនរថក្រោះនិងកាំភ្លើងធំចេញពីព្រំដែនចូលក្នុងបន្ទាយទាហានទាំងនេះសុទ្ធតែមានការត្រួតពិនិត្យនិងផ្ទៀងផ្ទាត់យ៉ាងម៉ត់ចត់ពីក្រុមអ្នកសង្កេតការអាស៊ានដឹកនាំដោយអនុព័ន្ធយោធាម៉ាឡេស៊ីដែលជាប្រធានអាស៊ានខ្ញុំបាទមេងផល្លា SBS ខ្មែររីកាពីរាជធានីភ្នំពេញ
ចង់ស្ដាប់រឿងរ៉ាវបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast Google Podcast Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន